Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Նիկոյանի ղեկավարած խորհրդարանական հանձնաժողովը չի ցանկացել դեմ գնալ մարտի 1-ի վերաբերյալ գոյություն ունեցող պաշտոնական վարկածին։ Եվրախորհրդի կայքեջում հրապարակվել է Հայաստանի հարցով համազեկուցողների գնահատականը։
Նիկոյանի հանձնաժողովը ըստ համազեկուցողների չի ցանկացել սուր քննադատության ենթարկել իշխանությունների կատարած քայլերը։
Ինչպես են հանձնաժողովականներն արձագանքում այս գնահատականներին։
Թղթին ենք հանձնել այն, եւ այնքան իշխան որ կարող ենք հանձնել թղթին։
Մեղադրող կողմը սկսել է հրապարակել Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրական ճառը։ Դատաքննության փուլն ավարտված է։ Խոզի գրիպից մահվան դեպք է գրանցվել Գյումրիում։
Մահացել է եւս մեկը, որը բացի թոգաբորբիցուներ նաեւ ցանրացնող ուղեկցող այլ հիվանդություններ։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակը կասկածվում է պետական միջոցները լոբիստական աշխատանքի համար օգտագործելու մեջ։ Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Մոսկվայում երկու շաբթի օրը հայտնաբերվել է Հայաստանի քաղաքացու դիակ դանակով հասցված բազմաթիվ վերքերով եւ գանգուղեղային վնասվածքով։ Ոստիկանությունից Ինտերֆաքսին հայտնել են, որ Մոսկվայում ժամանակավոր գրանցում ունեցող 51-ամյա հայաստանցու մարմինը հայտնաբերվել է բնակարանում, դեպքի վայրից առգրավել են խոհանոցային դանակ եւ գոլֆի մական։ Հայաստանի նախագահը դեկտեմբերի 21-ին հրամանագիր է ստորագրել, որով Ղազախստանում Հայաստանի դեսպան Վասիլի Ղազարյանը համատեղության կարգով նշանակվել է դեսպան Աֆղանստանում։ Հիշեցնեմ, որ եկող տարվա սկզբին նախատեսվում է Աֆղանստան ուղարկել հայկական զորախումբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը դեկտեմբերի 25-ից 26-ը այցելելու է Թուրքիա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի նա հանդիպելու է Թուրքիայի վարչապետի, նախագահի, արտգործնախարարի, խորհրդարանի նախագահի հետ։ հանդիպումներում քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու հարցը։ Միջազգային լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտել են Թուրքիայում տեղական թերթերից մեկի գլխավոր խմբագրի սպանությունը։ Գունեյ Մարմարադա Յաշամ, թարգմանած «Կյանքը հարավային Մարմարայում» թերթի գլխավոր խմբագիր 53-ամյա Ջիհան Հայիրսևենի վրա կրակել էին ուրբաթ օրը Ստամբուլից 100 կիլոմետր հյուսիս-արևելք ընկած Բանդիրմա քաղաքում, երբ նա աշխատանքից հետո դուրս է եկել խմբագրությունից։ Նրան հասցրել էին տեղափոխել հիվանդանոց, բայց կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Միջազգային մամուլի ինստիտուտը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Վիեննայում, իր հայտարարությունում նշում է, որ լրագրողը հետաքննում էր կոռուպցիայի հետ կապված սկանդալային մի պատմություն եւ մահվան սպառնալիքներ էր ստացել։ Միջազգային լրատվամիջոցները նշում են, որ Թուրքիայում վերջին տարիներին նա Հրանտ Դինքից հետո սպանված երկրորդ լրագրողն էր։ Հրանտ Դինքը սպանվեց 2007 թվականի հունվարի 19-ին։ Ալմաթայի հիվանդանոցում այդպես էլ գիտակցության չգալով անցած գիշեր մահացավ Ղրզստանցի լրագրող Գենադի Պավլյուկը։ Դեկտեմբերի 16-ին նրան դուրս էին նետել 6-րդ հարկի բնակարանի պատուհանից։ Այս բնակարանում նա վարձով էր ապրում։ Ներփանցքի մոտ նրան հայտնաբերել էին ձեռքերը և ոտքերը կապած վիճակում։ Գենադի Պավլյուկը աշխատում էր «Արգումենտի ֆակտի» և «Կոնսոմոլսկայա պրավդան» Ղրզստանում թերթերում։ Նրա գործընկերները համարում են, որ հարձակումը կապված է լրագրողի մասնագիտական գործնեության հետ։ Վրաստանը պլանավորում է նոր հեռուստաընկերություն բացել, որը հաղորդումներ է հեռարձակելու ռուսերեն և Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդների լեզուներով, այդ թվում նաև չեչեներեն։ Վրաստանի հանրային հեռարձակողների խորհրդի ղեկավար Լևան Գաղելաձեն ասել է, որ այդ գաղափարը նոր չէ, դրա իրականացումը արագացվել է անցյալ տարի Ռուսաստանի հետ պատերազմից հետո։ Նա հայտնել է, որ պլանավորվում է նաև նմանատիպ ռադիոկայան բացել։ ՄԱԿ-ի տարածած հաղորդագրությունը նշում է, որ 2010 թվականին Կիպրոսի հունական և թուրքական հատվածները ակտիվացնելու են բանակցային գործընթացը, նպատակ ունենալով նույն տարում հասնել համաձայնության և վերջ դնել ավելի քան 35 տարի շարունակվող հակամարտությանը և կղզու բաժանմանը։ Եվրոպայում անսովոր ցրտի և ձնաբքերի պատճառով ավելի քան 80 մարդ է մահացել, որոնց մեծ մասը մահացել է սառելու հետևանքով, 13 մարդ զոհվել է ավտովթարի հետևանքով, որոնք տեղի են ունեցել Ավստրիայի, Ֆինլանդիայի և Գերմանիայի ճանապարհներին։ FIFA-ն երկուշաբթի օրը հրապարակել է 2009 թվականի աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի անունը, այդ կոչման արժանացել է Արգենտինայի հավաքական և Իսպանիայի Բարսելոնա ակումբի հարձակվող Լիոնել Մեսին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ժորժ Կոլոմբիեն և Նորվեգ Սկոտը անդրադառնան։
Շնորհակալություն Հրաչ, հարգելի ուղդիրներ, թողարկման սկզբում նախ տեղեկացնեմ, որ այսօր մեղադրող կողմը սկսել է հրապարակել հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրական ճառը։ Իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը քիչ առաջ է վերադարձել դատարանից։ Ռեպորտաժը րոպեներ անց կներկայացնենք, սպասեք դրան։ Շարունակելով թողարկումը, Եվրախորհրդի պաշտոնական կայքեջում հրապարակվել է Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ, Պրեսկոտի և Կոլոմբիայի գնահատականները, հանրապետական Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցի վերաբերյալ։ Եվրոպացի համազեկուցողների մոտ զեկույցի համաձայն տպավորություն է ստեղծվել, որ խորհրդարանական հանձնաժողովը չի ցանկացել դեմ գնալ մարտի 1-ի վերաբերյալ գոյություն ունեցող պաշտոնական վարկածին, այսինքն քննադատել իշխանությունը։ Այս ինքնագրաքննությունը եվրոպացիները ցավալի են որակել, ինչն էլ նրանց կարծիքով մեջբերում եմ հատված զեկույցից, կասկածի տակ է դնում հանձնաժողովի կատարած աշխատանքի նկատմամբ վստահությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի այս զեկույցի մանրամասները։
Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ժորժ Կոլումբիեն և Ջոն Պրեսկոտը, անդրադառնալով Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած մարմնի աշխատանքին, ընդգծում են, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկությունները ցույց են տալիս, որ այն ավելի խորքային վերլուծություն է կատարել մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ, քան դրանք արտացոլված են բուն զեկույցում։ Այս հակասությունը, ինչպես նաև այն ոճը, որով հանձնաժողովը որոշ հարցեր ընդգծել է, իսկ որոշ հարցերի խուսափել է անդրադառնալ, ըստ համազեկուցողների տպավորություն է ստեղծում, որ Նիկոյանի հանձնաժողովը ամեն գնով խուսափել է դեմ գնալ մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ պաշտոնական վարկածին, կամ չի ցանկացել սուր քննադատության ենթարկել իշխանությունների կատարած քայլերը։ Այս ինքնագրաքննությունը ցավալի է, քանի որ այն կասկածի տակ է դնում կատարված հետաքննության վստահելությունը, նշում են համազեկուցողները։ Այս համատեքստում Կոլումբիան և Պրեսկոտը նշում են, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Հարամ Կարապետյանը հրաժարվել է ստորագրել հանձնաժողովի զեկույցի եզրակացությունների տակ, նշելով, որ դրանք ընդամենը գրված են եղել ներքին սպառման համար։ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները նշում են նաև, որ մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցի ամենաակնհայտ երկու թերություններից մեկն այն է, որ զեկույցը բավականաչափ միակողմանի է։ Միակողմանի են ներկայացված նաև այն իրադարձությունները, որոնք հանգեցին մարտի 1-ի ճգնաժամին։ Այս հարցում հանձնաժողովը մեղքը բարդել է ընդդիմության վրա և հիմնականում խուսափել է որևէ մեղադրանք ներկայացնել իշխանություններին։ Բացի այդ, ըստ համազեկուցողների, զեկույցում ընդհանրապես չի քննարկվում և չի վերլուծվում մարտի 1-ին և 2-ին հաջորդող իրադարձությունները, մասնավորապես ընդդիմության մեծ թվով աջակիցների ձերբակալություններն ու քրեական հետապնդումները։ Անդրադառնալով մարտի 1-ին տեղի ունեցած 10 սպանությունների բացահայտման խնդրին, Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլումբիան ընդգծում են, որ մինչև որս որևէ կոնկրետ արդյունք չկա, հետևաբար ըստ համազեկուցողների պետք է հայտնաբերվեն այն գնդակները, որոնցից սպանվել են մարտի 1-ին զոհված 10 անձանցից 5-ը, ինչպես նաև պետք է հայտնաբերվեն այն զենքերը, որոնցից սպանվել են այդ մարտիկ, հատկապես հաշվի առնելով, որ կան վկայություններ այն մասին, որ արձակված գնդակներից առնվազն 3-ը կարող էին արձակված լինել ոստիկանության կողմից։ Եթե այդ մտահոգություններին կոնկրետ պատասխաններ չտրվեն, ապա դրանք կհանգեցնեն ենթադրությունների, որ ոստիկանությունը փորձում է քողարկել տեղի ունեցածը, ընդգծում են Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, հավելելով, որ շարունակելու են հետևել այս խնդիրներին Հայաստանի նկատմամբ իրականացվող մոնիտորինգի շրջանակներում և մոնիտորինգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստերից մեկում կզեկուցեն այդ մասին։ Նշենք, որ թեև Ժորժ Կոլումբիայի և Ջոն Պրեսկոտի այս գնահատականները մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում չեն քննարկվել, սակայն նրանց կազմած փաստաթղթին Հայաստանյան պատվիրակության անդամները ծանոթանալու հնարավորություն ունեցել են։ Մասնավորապես պատվիրակության դաշնակցական անդամ Արմեն Ռուստամյանը մեզ հետ զրույցում Պրեսկոտի և Կոլումբիայի այս գնահատականները օբյեկտիվ որակեց։
Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ օբյեկտիվ էր, ճիշտ ասած, իմ հիմա այն ինչ որ դրական կատարվել է դրական լեր նշված, թերացումներն էլ, բաց թողումներն էլ արձանագրված էին։
Սակայն Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության անդիմադիր անդամ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Սարոյի Փոստանջանի կարծիքով համազեկուցողների այս վերլուծությունը չի բավարարում Հայաստանի լայն հասարակությանը, քանի որ այն կոնկրետ քայլեր չի մատնանշում, թե ինչ պետք է արվի։
Որովհետև ամեն անգամ կարելի անդրադառնալ եւ ասել, որ այո, չեն բացահայտվել մարտի 1-ի դեպքերի մեղադրալները, այո, տեղի են ունեցել այսպիսի իրադարձություններ, այո, տարօրինակ է, որ մինչ օրս այսպես է, բայց կոնկրետ քայլեր, թե ինչ պետք է արվի սրանից հետո եւ ինչպես պետք է արվի, որպեսզի այդ անձին, ովքեր որ իրական մեղավորներն են, նստեն մեղադրյալի աթոռին եւ ինչպիսի պահանջներ պետք է դրվի, այս փաստաթղթի մեջ ներառված չէ։ Ես կարծում եմ, որ սա մեր համար ոչ բավարար է եւ սա ուղղակի իմիտացիոն բնույթի մի գործնեություն է։
Ինչ վերաբերում է Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովի նապային Զարուի Փոստանջանի, այդպես էլ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված որևէ հարցի պատասխան չտվեց։ Անդիմադիր պատգամավորի կարծիքով Հայաստանի ազգային ժողովը մեղսակից է մարտի 1-ի իրադարձություններին եւ այդ մեղսակցությունը շարունակվում է առ այսօր։
Ավելին, հրապարակով հնչում են այսպիսի արտահայտություններ, որ մենք մարտի 1-ը փակել ենք։ Նախ մարտի 1-ի էջը փակելը որևիցե անց չի կարող ասել, մինչև պատասխան չտրվի, ինչու է օգտագործվել մեր բանակը մեր ժողովրդի դեմ։ Ինչու զինակոչիկը, որը պարտավոր է պաշտպանել մեր սահմանները, հայտնվել է Երևանի փողոցում եւ գնդակահարվել է։ Չի տրվել պատասխան այդ ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցների օգտագործման վերաբերյալ։ Չի տրվել պատասխան այդ 20 օրերի ընթացքում ինչու են փակվել լրատվամիջոցները։ Չի տրվել պատասխան հենց արտակարգ դրություն մցնող անձանց գործնեության գնահատական տալու վերաբերյալ։ Այսինքն մարտի 1-ի էջը, եթե մարդիկ կան, որ գտնում են, որ կարող է ասել, որ փակվել է, շատ սխալվում են։ Այս խնդիրները մեր առջև այսօր դրված են եւ շատ եմ ցավում, որ այս խնդիրների վերաբերյալ մենք դեռ լուծումներ չունենք։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կոլոմբիան եւ Պրեսկոտը իրավաչափ չեն համարել մարտի 1-2-ին ոստիկանության գործողությունները, որոնց էլ եվրոպացիների կարծիքով անցած տարվա դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը թերի է անդրադարձել։ Անգամ հայ պատգամավորների հեղինակած զեկույցում եվրոպացի համազեկուցողները ինքնագրաքննության տարեր էին տեսել։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է հանձնաժողովականներից փորձել ճշտել նրանց վերաբերմունքը հնչեցրած գնահատականներին։
Այս սեպտեմբերին իր գործնեությունն ավարտած Սամվել Նիկոյանի գլխավորած ժամանակավոր անձնաժողովի անդամներն արձագանքում են իրենց իսկ պատրաստած զեկույցի վերաբերյալ ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցերով համազեկուցողների գնահատականներին։ Ժորժ Կոլոմբիայի եւ Ջոն Պրեսկոտի գնահատականների մասին արդեն հայտնի է։ Հավելացնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Արմեն Ռուստամյանը ասաց, թե Պրեսկոտն ու Կոլոմբիան տարակուսանքով են վերաբերվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովի այն գնահատականին, թե մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ եւ համաչափ են եղել, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ոստիկանների արձակած Չերյո Մուխայից առնվազն 3 մարդ է սպանվել։ Ողջորդվա ընթացքում ես չհաջողվեց կապնվել Սամվել Նիկոյանի հետ։ Փոխարենը ահա թե մեզ ինչ ասաց նախկին անձնաժողովի անդամ Գուրգեն Արսենյանը, մասնավորապես ոստիկանության գործողությունների օրինաչափության վերաբերյալ։
Որևէ մեկը երբևիցե չի պնդել, որ ոստիկանության գործողությունները եղել են անթերի։ Քննարկումների ընթացքում, հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում բազմիցս հնչել է կարծիք, որ ոստիկանության գործողությունները եղել են ոչ մասնագիտական, ոչ արհեստավորշ։
Եվ ավելացրեց.
Հանձնաժողովի զեկույցի քննարկման ժամանակ էլ ամենահիմնական հարցը կանոնը դառնում, որ հանձնաժողովը իր առջև դրված հիմնական խնդիրներից մեկը չի կատարել եւ չի կարողացել տալ գնահատական այն բացահայտման, թե ովքեր էին մահվան հեղինակների։
Այդ դեպքում հարց է առաջանում, եթե հանձնաժողովը չի կարողացել լուծել իր առջև դրված հիմնական խնդիրներից մեկը, ապա ինչքանով էր նպատակահարմար գործը փակված համարել ու տալ վերջնական եզրակացություն, կրկին դիմեցինք Գուրգեն Արսենյանին։
Հանձնաժողովը աշխատեց եւ իր աշխատանքի արդյունքները ամփոփեց իր կողմից ներկայացված զեկույցում։ Զեկույցը որպես այդպիսին դա ոչ թե վերջնական գնահատական է, այլ հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքի վերաբերյալ փաստաթուղթ։
Արսենյանը նաև հարկամարեց ասել, որ ամեն դեպքում անձնաժողովի աշխատանքները գնահատում է ոչ լիարժեք։ Ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը, ով նույնպես անդամակցում էր Նիկոյանի գլխավորած անձնաժողովին, ասաց, թե ինքը կսպասի մինչև ԵԽԽՎ հունվարյան նստաշրջանում Կոլումբիայի և Պրեսկոտի զեկույցի պաշտոնական ներկայացմանը, նոր հետո կարտահայտի իր կարծիքը, բայց ավելացրեց.
Մենք նշել ենք, թե որ դեպքում ենք ոստիկանների գործողությունները համարել իրավաչափ և համաչափ, և որ դեպքում դրանք հենց հանձնաժողովը գնահատել է ոչ համաչափ։ Իհարկե, դուք գիտեք, որ զեկույցը ինքը կոնսենսուսի արդյունք է, եթե թողնվեր միայն իմ հայեցողությանը, բնականաբար որոշ դրույթներ նաև այո ոստիկանների գործողության համաչափության և իրավաչափության վերաբերող դրույթը ես գուցե և այլ կերպ շարադրեի և որոշակի դեպքերում մի քիչ ավելի կոշտ կլիներ իմ գնահատականը։
Անձնաժողովի մյուս անդամ, դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում հիշեցրեց, որ ստորագրելով Նիկոյանի գլխավորած անձնաժողովի զեկույցի տակ, Հոյդա ներկայացուցիչները, ինքը և Արտյուշ Աշահբազյանը կցել են հատուկ կարծիք, ըստ որի առանձին դեպքերում ոստիկանության գործողությունները դուրս են եկել օրինաչափության, համաչափության սահմաններից, սակայն ըստ Մինասյանի իրենց այդ կարծիքը չներառվեց Նիկոյանի գլխավորած անձնաժողովի զեկույցում, իսկ ինչու ձեր հատուկ կարծիքը չներառվեց զեկույցի մեջ, բայց միաժամանակ դուք ստորագրեցիք զեկույցի տակ, հարցրեցինք Մինասյանին։
Անձնաժողովի մեծամասնությունը գտավ, որ ընդհանուր առմամբ համաչափ է եղել, և նաև հաշվի առնուեց այն հանգամանքը, որ փաստորեն քրեական գործեր հարուցվեցին այն ոստիկանների նկատմամբ, ովքեր նաև տեսանյութերում երևում էին, որ իսկապես դուրս են եկել համաչափության սահմաններից։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր առարկությունները չընդունելուն, ապա դա արդեն հանձնաժողովի քվեարկության իրավապահությամբ է։
Իդեպ Մինասյանն ավելացրեց, թե ինքը չի կարող հանձնաժողովի աշխատանքը բնութագրել թերի, քանի որ այն խնդիրները, որոնք դրված են եղել հանձնաժողովի առջև, մեծամասամբ լուծվել են։ Մենք դիմեցինք նաև նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանին, խնդրելով նրան ներկայացնել իր կարծիքը Կոլումբիայի և Պրեսկոտի հրապարակած գնահատականների վերաբերյալ։ Տիկին Սաֆարյանն ասաց, թե անշուշտ ինքը համաձայն է հնչած գնահատականներին, թե Նիկոյանի գլխավորած հանձնաժողովի զեկույցը, ինչպես ինքը նշեց, մեղմ ասած միակողմանի է, և բերեց այս օրինակը.
Նիկոյանի հանձնաժողովը սկզբանե ականատեսն է եղել այն ամենի, ինչ որ կատարվել է հանրապետությունում կապված ապօրինի ձերբակալումների հետ, ապօրինի առավոտվա ժամը 6-ից մինչև ժամը 10-ը պահելու փաստի հետ, և դրա հետ կապված բավարար ապացույցներ է ունեցել իր ձեռքի տակ, բայց դրանց ընդհանրապես գնահատական չի տվել, այսինքն ապօրինությունները այնքան մասսայական են եղել, որ դրանց գնահատության հետ կապված էլ իրենք երևի բարձրություն են տեսել գնահատականներում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների դեսպանատան իրավական համագործակցության բաժնի ղեկավարն է այսօր լրագրողներին հանդիպել։ Պարզվել է առաջիկայում ամերիկացիները մեր ոստիկաններին կուսուցանեն զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ինչպես ուժի կիրառումից խուսափել։ Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի թեմայի մանրամասները։
Հայաստանի կառավարության խնդրանքով Միացյալ Նահանգների համապատասխան մասնագետներն առաջիկայում տեղի ոստիկանների համար ամբոխի կառավարման և ցուցարարների հետ շփումների ընթացքում ծանր հետևանքներից խուսափելուն միտված դասընթացներ կանցկացնեն։ Այսօր այս մասին պատասխանելով լրագրողների հարցերին Երևանում հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան իրավական համագործակցության և թմրամիջոցների դեմ պայքարի բաժնի ղեկավար Ջոն Մահերը։
At the request of the Armenian government, we're soon going to be sponsoring some training in public order management, which is like crowd control, dealing with demonstrations.
Մայրը հավելեց, որ թեև ամերիկյան կողմը Հայաստանի իշխանությունների հետ խորհրդատվություններ է անցկացրել մարտի 1-2-ի ողբերգական իրադարձություններին առնչվող հարցերով, սակայն ներգրաված չի եղել այդ դեպքերի հետաքնության և փորձաքնության գործընթացներում։ Իսկ հայ ոստիկանների համար անցկացվելիք դասընթացների նպատակը, ինչպես մանրամասնեց Մայրը, ոստիկաններին այնպիսի հմտությունների փոխանցումն է, որոնց գործադրման արդյունքում հնարավոր կլինի առավելագույնս խուսափել ուժի կիրառումից, ինչպես նաև եվրաստանդարտներին համապատասխան պահպանել մարդու իրավունքները ոստիկան ցուցարար շփումների ընթացքում։ Ջոն Մայերի ղեկավարած գրասենյակը իրավական, տեխնիկական և փորձագիտական աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, մասնավորապես օժանդակություն բերելով տրաֆիկինգի, թմրամիջոցների և փողերի լվացման դեմ պայքարում։ Դեսպանատան այս կառույցը նաև իր ուշադրության տակ է պահում իրավապահների հետ շփվող քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հետ կապված հարցերը։ Մեր հարցին, թե մարտի 1-յան դեպքերի ժամանակ որքանով էին արդարացված ոստիկանների մարդկային զոհերի հանգեցրած գործողությունները, Ջոն Մայերը պատասխանեց, թե իրավասու չէ գնահատել այդ իրադարձությունները։
The real assessment that the US government has of March 1st would be the description of those events.
Միացյալ Նահանգների կառավարության գնահատականն այդ դեպքերի մասին կարող է գտնել պետքարտուղարության համապատասխան զեկույցում։ Ասեմ միայն, որ յուրաքանչյուրն էլ գիտակցում է, մարդկային 10 զոհեր ունենալու հանգամանքը սոսկալի է։
I think everybody recognizes that 10 fatalities was a terrible thing.
Այժմ հիշեցնենք մի քանի արձանագրում մարդու իրավունքների վերաբերյալ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի 2008 թվականի զեկույցից, որը մանդրադարձ կար նաև մարտի 1-ի 2-ի իրադարձություններին։ 2008 թվականի ընթացքում Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը էապես վատթարացել է, իշխանությունները եւ նրանց ներկայացուցիչները մարդու իրավունքների բազմաթիվ ոտնահարումներ են թույլ տվել, հատկապես կապված նախագահական ընտրությունների եւ դրանց հաջորդած ցույցերի ճնշման հետ։ Մարտի 1-ին 2-ին իշխանությունները ուշ կիրառեցին ցրելու ընտրությունների ընթացքը եւ արդյունքները վիճարկող ցուցարարների հոծամբոխը։ Ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև բախումների արդյունքում 10 մարդ զոհվեց։ Զեկույցի համաձայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը գործում են մեջբերում անպատիժ եւ կատարում կամայական ձերբակալություններ։ Դատարանները շարունակում են իշխանության ձեռքին մնալ որպես ճնշումների գործիք, որի միջոցով հետապնդվում են անդիմադիրները։ Մեջբերման ավարտ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայաստանյան մամուլը սկսում է ամփոփել 2009 թվականը։ Ժամանակը գրում է. Խորհրդանշական է, որ վագրի տարուց առաջ տարածաշրջանային վագր հրճակված Հայաստանի տնտեսությունը կարծես թե դարձել է կատու։ 2009 թվականի առաջին 11 ամիսներին պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը արձանագրել է 16% անկում։ Իշխանությունը այդ անկումը պայմանավորում է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությամբ։ Թեև նույն այդ իշխանությունը 1 տարի առաջ, երբ աշխարհում թափ էր ավակում ճգնաժամը, հավաստիացնում էր, որ Հայաստանի համար դա նույնիսկ զարգացման հնարավորություն է։ Տեսնում ենք, որ իշխանությունը կամ գիտակցաբար խափում էր հասարակությանը, կամ էլ պարզապես չէր տիրապետում իրավիճակին և չէր պատկերացնում, թե ինչի հետ գործ ունի։ Կա իշխանություն, որ այդքան էլ լավ չի պատկերացնում իրավիճակ ու անելիքը, բայց մյուս կողմից էլ այդ իշխանությունը կարճաց է մնում իշխանական լծակներին ու թույլ չի տալիս, որ հասարակությունը իշխանության բերի այն ուժին, որին ավելի է վստահում։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունը ուղղակի չգիտեր, թե ինչ է լինելու թե աշխարհի, թե Հայաստանի կտրվածքով։ Կապիտալի մեկնաբանը նույնպես ամփոփում է տարին։ Դանդաղ ու տարտամ տարին մոտենում է ավարտին։ Այդ թուրքական հարաբերություններին ստորադասված մի տարի, որն այդպես էլ ոչ մի արդյունք Հայաստանի ներքին կյանքում չծնեց։ Հաջորդ տարի ևս ամբողջ ներքաղաքական հասարակական գործընթացը կդրվի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման չվավերացման զոհասեղանին։ Դարավոր կուսակցությունն անհանգիստ օրեր կպարգևի մեզ։ Կոնգրեսն ամբողջ օրակարգը կնվիրի Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ իշխանական կոնգլոմերատի հրճակած արդիականացումը երևելների հայ-հոյախառ տեսահոլովակներով համեմված դոփում է և կդոփի տեղում։ Արդիականացումից զուրկ 10 տարվա առաջընթացը հանգեցրեց վարկային միլիարդավոր դոլարների, ապագայի պարտքերի ու ընթացիկ տոկոսների։ Լրագիրը ՀՄ գրում է. Այժմ իշխանական բառապաշարի մեջ սկսել է երկխոսությունից ավելի շատ հնչել հանդուրժողականության մասին։ Գոնե ասեին, թե իսկ ինչը պետք չէ հանդուրժել, չէ՞ որ անհնար է պատկերացնել մի վիճակ, երբ բոլորը բոլորին հանդուրժում են։ Հանդուրժողականությունը սահման ունի, որ անցնելու դեպքում այն դառնում է ուղղակի հասարակական և պետական աղետ։ Հանդուրժողականության մասին կոչերը ոչ այլ ինչ են, քան կոչ անօրինականությունները հանդուրժելու մասին։ Իշխանությունը չի ցանկանում քննարկել իր գործողությունների օրինականությունը, այլ դրան քննարկելու բոլոր փորձերի պարագայում պաշտպանվում է հանդուրժողականության և երկխոսության մասին կոչերով։ Եթե չեք երկխոսում, այսինքն եթե չեք ցանկանում պայմանավորվել մեզ հետ, ապա պետք է հանդուրժեք։ Ահա թերևս այն տրամաբանությունը, որ ամփոփված է երկխոսության և հանդուրժողականության մասին իշխանական կոչերի մեջ։ Միջդեռ Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքի գլխավոր և կոնկրետ խնդիրը ոչ թե երկխոսության և հանդուրժողականության, այլ սահմանադրականության և օրինականության բացակայությունն է։ Հայկի խմբագիրը գրում է. Հայաստանն այժմ ոչնչով չի տարբերվում և ծուր հայելների թագավորությունից և խորհրդային միությունից։ Գրեթե ամեն օր բռնում են ինչ-որ իրավապահի, որը կամ կաշառք է վերցնում, կամ բանտարկյալային թմրանյութ է հասցնում, ձերբակալում կամ տուգանում են նրանց, ովքեր անհարկի բարձրացրել են ինչ-ինչ ապրանքատեսակների գներ, կամ պետությունից խոշոր չափերի գումարներ յուրացրել։ Մի խոսքով, միամիտնային հաստատ կթվա, թե իշխանությունները անխնա պայքարում են հանցաշխարի դեմ, բայց երբ ծանոթանում ենք իրական աշխարհին, հասկանում ենք, որ այս ամենը շոու է։ Հասկանում ենք, որ խեղճ ու կրակ մի իրավապահի դատելուց հետո ավելանում են միայն բանտարկյալնային հասցվող ապրանքների գները, որ կաշառք վերցրող դասախոսները սկսում են ավելի զգուշ գործել, միաժամանակ ավելացնելով իրենց գները։ Ապրանքներն շարունակում են թանկանալ, դոլարն էլ իջնում կամ բարձրանում է, երբ պետք է լինում այս կամ այն օլիգարխին։ Օլիգարխները ավելի ցինիկ են դառնում, ավելի վստահ իրենց ուժերին, պաշտոնյաները ավելի ցինիկ ու լկտի են դառնում, իսկ ժողովուրդն էլ այս ամենից զզվելով տարբեր ճանապարհներ է փնտրում երկրից հեռանալու համար։ Եվ գնալով ավելի հասկանալի է դառնում, որ այս մղձավանջը հնարավոր կլինի վերացնել միայն մի դեպքում, եթե իշխանությունները այն վերացնելու ցանկություն հայտնեն։ Գոլս Արմենի զարմանում է։ Անցած շաբաթ Արցախի խորհրդարանական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է հասնի Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչմանը։ Այս հայտարարությունը առնվազն տարօրինակ է, քանի որ ինքնորոշման իրավունք ունեն բոլոր ժողովուրդները և ոչ ոք չի կարող նվիրել այն կամ ուրիշների համար ճանաչել։ Ավելին, Արցախի ժողովուրդը արդեն բազմիցս իրականացրել է իր ինքնորոշման իրավունքը։ Բնութագրական է, որ խոսնակը ինքը ավելի ուշ խոսում է նույնի մասին. Գոյություն չունի միջազգային իրավունքի որևէ նորմ, Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ միջազգային փաստաթուղթ, որը կասկածի տակ է դնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կայացման լեգիտիմությունը։ Ամեն ինչ ճիշտ է։ Այս դեպքում հարց է ծագում. Իսկ ինչու այս բոլոր տարիներին Հայաստանը հարցը չի դնում և չի հասնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։
Մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակը կասկածվում է պետական միջոցները լոբիստական աշխատանքի համար օգտագործելու մեջ։ Դենիս Հաստերտը հիշեցնենք ամերիկյան քաղաքական վերնախավի ամենաթուրքամետ գործիչներից է, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ամերիկացի հարկատուներն ամսական ավելի քան $40,000 են ծախսում ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակ հանրապետական Դենիս Հաստերթի Իլինոյսի նահանգի Յորքվիլ քաղաքում գտնվող գրասենյակի ծախսերը հոգալու համար։ Այս հանգամանքը, սակայն, չի խանգարում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային նաև լոբիստական աշխատանք ծավալել Վաշինգտոնում ներկայացնելով մասնավոր ընկերությունների և օտարերկրյա կառավարությունների, այդ թվում Թուրքիայի շահերը, գրում է ամերիկյան Պոլիտիկո Պարբերականը։ Վաշինգտոնում լույս տեսնող այս հանդեսը, որի հրապարակումների մեծ մասը նվիրված է Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական կյանքին, հիշեցնում է, որ ամերիկյան օրենքների համաձայն պաշտոնաթողությունից հետո 5 տարի շարունակ ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակները պետական բյուջեից աշխատավարձ են ստանում, բացի այդ, պետական բյուջեն հոգում է նախկին պաշտոնյաների գրասենյակային բոլոր ծախսերը, օգնականների աշխատավարձերից մինչև համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերումը։ Ամերիկյան Պարբերականը գրում է, որ չնայած տնտեսական ճգնաժամին բյուջետային առատ հատկացումները առանց որևէ կրճատման և հապաղման շարունակում են դրամադրվել նախկին խոսնակին և նրա թիմին։ Այսպես, Hewlett-Packard ֆիրմայի արտադրության համակարգիչների համար վերջին մեկ տարում ամերիկյան բյուջեից ծախսվել է մոտ $5,000, $1,300 է ծախսվել Հաստերթի օֆիսը գրասեղաններով կահավորելու համար։ Նախկին խոսնակի օգնականները տարեկան մոտ $100,000 աշխատավարձ են ստանում։ Հաստերթի խոսնակ Բրեթ Հանը պնդում է, որ ներկայացուցիչների տան նախկին ղեկավարը անձնապես իրեն հատկացվող բյուջետային միջոցներից չի օգտվում։ Նա բացառապես կամավորության սկզբունքով է աշխատել առանց վճարի, Հաստերթը աջակցել է օլիմպիական խաղերի անցկացման Չիկագոյի ներկայացրած հայտին, բացի այդ, ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակը ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել Իլինոյսի նահանգային կրթական և նոր աշխատատեղերի ստեղծման ուղղված ծրագրերի քարոշչական արշավներին, հայտարարում է նրա մամուլի քարտուղար Բրեթ Հանը։ Ամերիկացի լրագրողները, սակայն, լուրջ կասկածներ ունեն, որ հանրապետական գործչի ծավալած այս հասարակական գործունեությունը իրականում ծածկույթի դեր է կատարում և նախկին խոսնակը իր գրասենյակն օգտագործում է բացառապես լոբիստական գործողությունների համար։ Պոլիտիկոյի հոդվածակիրը պնդում է, որ նման կասկածների համար լուրջ հիմքեր կան։ 2008-ին Հաստերթը պաշտոնապես գրանցվել է որպես լոբիստ։ Այժմ նա ներկայացնում է Թուրքիայի և Լուքսեմբուրգի կառավարությունների, ինչպես նաև ամերիկյան 3 խոշոր կորպորացիաների շահերը, մանրամասնում է հանդեսը։ Այն, որ Հաստերթի լոբիստական ջանքերի դիմաց վճարող պետությունների թվում է նաև Թուրքիան, պատահական չէ։ Հաստերթը դեռ պաշտոնավարման տարիներին էր հայտնի Անկարայի հետ ունեցած բարեկամական կապերով, 2000 թվականին հենց ներկայացուցիչների տան խոսնակի նախաձեռնությամբ էր, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին թիվ 596 բանաձևը վերջին պահին դուրս բերվեց օրակարգից։ Այսօր արդեն Հաստերթի լոբիստական աշխատանքի մասին լուրերը լրջորեն անհանգստացրել են ամերիկյան քաղաքական շրջանակներին։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Ընտրական Հանձնաժողովի նախկին փոխնախագահ Քենեթ Գրոսը լրագրողներին ասել է. Հաստեր ավանդույթը պետք է հստակորեն կարողանա տարանջատել պետական միջոցներն ու անձնական բիզնեսը։ Մեկ այլ Վաշինգտոնցի փորձագետ հարկատուները հանուն բանականության կազմակերպության ղեկավար Սթիվ Էլիսն էլ նշում է, որ ինձ դրական արգել գոյություն ունի դաշնային գումարները չեն կարող օգտագործվել լոբիստական աշխատանքի համար։ Մենք փակում ենք հաստերթի անձնակազմի մեքենայի ծախսերը և պետք է վստահ լինենք, որ այդ գումարներից նույնիսկ մի սենտ չի ծախսվել լոբիստական աշխատանքի վրա։ Հավելեմ, որ հաստերթի նկատմամբ կասկածներն էլ ավելի են աճում 2005 թվականին ծագած սկանդալի պատճառով։ 4 տարի առաջ ներկայացուցիչների տան խոսնակին մեղադրեցին թուրքական կառավարությունից գաղտնի գումարներ ստանալու մեջ։ Այն ժամանակ մի շարք պարբերականներ պնդում էին, որ պաշտոնական Անկարան հաստերթին վճարում է ոչ միայն շահավետ որոշումների օգտին լոբիստական աշխատանք ծավալելու, այլև ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների դիմաց։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գյումրիում H1N1-ով վարակված 29 հիվանդ կա, ավելի ծանրերը Երևան են տեղափոխվում, մեկը մահացել է ըստ կասկածների նույն հիվանդությունից։ Ինչ պայմաններում են նրանք բուժվում, փորձել է պարզել մեր թղթակից Սաթենի Քվանցյանը, լսենք ռեպորտաժը։
Թեև համաճարակաբանները մարզի ինֆեկցիոն վիճակը բավարարեն գնահատում, բայց և նշում, որ վերջին շրջանում ավելացել է հատկապես թոկաբորբով հիվանդների թիվը։ Այցելեցի Գյումրիի Սամարիթեր հիվանդանոց, այստեղ ներկա պահին թոկաբորբով 17 հիվանդ ստանում է ստացիոնար բուժում, 3 հիվանդ տեղափոխվել է Երևան և 1 մահվան դեպք է արձանագրվել, օրեր առաջ 28-ամյա մի երիտասարդ է մահացել։ Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Ռաֆայել Խաչատրյան.
Մեր մոտ հոսպիտալիզացվում են համաճարակային ընթացքով գնացող գրիպի պարտությունները, բոլորը թոկաբորբերի ձևով։ Այսօր բաժամունքում բուժվում են 17 հիվանդներ, այդ թվում 3 հղի կանայք։ Մեր հիվանդանոցում այս վերջին օրերի ընթացքում մահացել է ևս մեկը, որը բացի թոկաբորբից էր նաև նխատրամադրող, ծանրացնող, ուղեկցող այլ հիվանդություններ, 3 ժամ է ապրել հիվանդանոցում և շնչական անբավարարությունից, կոմատոզ վիճակից, այդպես էլ ուրեմն դուրս չի եկել, մահացել է։
H1N1 վիրուսի արտահայտությունը կա թե ոչ
բան։ Գյումրիում լաբորատոր հետազոտություն, վիրուսոլոգիական լաբորատորիա չկա, բայց ելնելով կլինիկական ախտանիշներից, հիվանդների դիտարկումից պարզ է, որ մենք գործ ունենք H1N1-ի պարտությունների հետ, հատկապես այն թոկաբորբերի ընթացքը, արագությունը, շնչական անբավարարության զարգացումը խոսում է այդ էպիդեմիկ գրիպի մասին, որի մասին կարդացել ենք, լսել ենք, հիմա արդեն դա արկա է մեր քաղաքում, մեր մարզում։
Այսինքն կարելի ասել իրավիճակ համաճարակային է։
Այո, իրավիճակը համաճարային է, անվարձահատույց բոլոր հիմնարկներին, այդ թվում նաև մեր հիվանդանոցին տրված է բավարար քանակությամբ դեղորայք, հատկապես այն պրեպարատը, որի մասին խոսվում է ամբողջ աշխարհում, Tamiflu-ի մասին է խոսքը, այո, վիրուսային գրիպից զարգացած թոկաբորբերը բուժվում են պետական պատվերով։ Դա նոր հրաման է, նոր ուրեմն առողջապահության նախարարության և պետական գործակալության։
Իսկ այն, որ շամթաթ հանգստացնում էին հանգիստ եղեք, մեր մոտ հանգիստը հիմա կարելի է ասել, էլի
հանգիստ եղեք։ Ճիշտ ասած, ես եկա այն եզրակացության, որ մի քիչ չափից ավելին եղավ հանդարտեցման կոչերը մեր հանրապետության բժիշկների կողմից, այդպես չպետք է լիներ։ Ազգաբնակությունը պետք է գիտակցեր պարտությունները, մի քիչ թող տագնապ ունենար, չէր խանգարի, այդ դեպքում ավելի հեշտ կլներ պայքարել այդ հիվանդության տարածման դեմ, մի քիչ շատ եղավ հանգստացնելու խնդիրը։
Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում ևս կան ստացիոնար բուժվող հիվանդներ։ Հիվանդանոցի գլխավոր տնօրեն Կարինե Տոնոյան.
Ունենք 5 գրիպով վարկած հիվանդներ, որոնց մոտ ախտորոշվել է գրիպ և 7-ի մոտ գրիպ թոկաբորբով։ Միջին ծանրության հիվանդներ են, ծանր հիվանդները չունենք, դիմել են ժամանակին։
H1N1 այդ վիրուսը ապկա է թե ոչ։
Ասեմ այսպես, ես H1N1-ի մասին կամ սեզոնային գրիպ կոչվածը կամ գրիպի այլ տարատեսակները, եթե գրիպ է ախտորոշվում, գրիպ ուրեմն նշանակում է իր բոլոր միջոցառումները, և Tamiflu ենք նշանակում, եթե անհրաժեշտություն կա, և բուժական մյուս միջոցառումները։ Իսկ լաբորատորիան դայրահերտին երբ հետո պատասխանը կդան,
կարգենք եւ այլն։
Ոչ բոլորին, որովհետեւ արդեն գրիպը, եթե հնարավոր է կլինիկորեն էլ ախտորոշել, եթե գրիպը կարող ենք դնել ընդունարանում, եթե կասկածի տեղի չկա, ուրեմն եւ իմաստ չկա։
Այսինքն եթե գրիպը տարածվին հաշմեք այն մեկն է տարածված, ուրեմն տվյալ վիրուսակիրն
է դիսան։ Կարելի է մտածել նաեւ դա այդպես։
Պոլիկլինիկաներում ևս նկատվում է կանչերի կտրուկ աճ։ Այցելեցի թիվ 2 պոլիկլինիկա, որտեղ տեղեկացրին, որ միայն այսօր իրենց սպասարկման տարածքում 36 սուր ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիայով հիվանդներ են հայտնաբերվել, 3 այդ թիվը 40 է եղել։ Եթե այս թվերը բազմապատկենք միայն Գյումրիում առկա պոլիկլինիկաների թվով, ապա թվաբանությունը 100-ների է հասնում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես արդեն լսեցիք թողարկման սկզբում, մեղադրող կողմը սկսել է հրապարակել Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրական ճառը, ավարտելով ապացույցների ներկայացման փուլը դատավորը հաջորդին անցնելու առաջարկություն է արել, եւ պարզվել է մեղադրանքի կողմը դատախազությունը պատրաստ է հրապարակել Նիկոլի մեղադրական ճառը, ավելորդ ժամանակ նրանք դրա վրա չեն կորցրել։ Իդեպ ասենք, որ դատական նիստը դեռ շարունակվում է, չնայած արդեն բավական ուշ ժամի, Կայինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը լսենք։
Աշխատանքային ժամի ավարտից մոտ 15 րոպե առաջ, այսինքն 17:45-ին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտարարեց դատականության ավարտի մասին, եւ որ դատարանն անցնում է դատական վիճաբանությունների փուլին։ Դեռ չէր հասցրել կողմերի ճշտել, թե ճառերին պատրաստվելու համար որքան ժամանակ է անհրաժեշտ, երբ մեղադրող Հարություն Հարությունյանը անմիջապես արձագանքեց.
Մեղադրական մեղադրանքի կողմը պատրաստ է դատական վիճաբանություններին։
Հիմա պատրաստ է։
Այո,
խնդրեմ։
Հարգելի դատարան, ես բացի անբաստան լավ լինելուց նաև պատգամավորի թեկնածու եմ, եւ այսօր իմ վստահված անձանց հետ դեռ չեմ կարողացել հանդիպել։
6-ից 15 րոպե պակասեց դատարանը, չի կարող դատավարության մասնակցի իրավունքը սահմանափակել հանդես գալու համար։
Բայց ոչ 15, ոչ էլ 20 րոպե հետո դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը չընդհատեց մեղադրողին։ Օրենքի խախտմամբ շարունակեցին դատական նիստը ավելի քան 1 ժամ։ Մեղադրող Հարությունյանը իր ճառը սկսեց նրանով, որ
մեղադրանքի կողմը գտնում է, որ հետազոտված ապացույցների համակցությամբ լիովին հաստատվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի խումբ անձանց հետ կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ։ Բացի այդ, կյանքի եւ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ։
Այն, որ մեղադրող կողմն անհամբեր սպասում էր դատականության ավարտին և վաղուց վանից առանց ապացույցների հետազոտման փուլն ավարտելու պատրաստել էր մեղադրական ճառը, մեզ հայտնի դարձավ օրվա առաջին կեսին, երբ դատական նիստի ընդմիջմանը հարցրեցի մեղադրող Կորյուն Փիլոյանին, թե դատականության ավարտից որքան ժամանակ հետո պատրաստ կլինեն հրապարակելու ճառը։
Մեղադրող կողմը պատրաստ է եղել դեռևս մի քանի օր առաջ, քանի որ նախորդ դատական նիստերից մեկում, երբ դատանը մեկ շաբաթով ընդմիջում հայտարարեց, նախագահ դատավորը հորդեց դատավարության մասնակիցներին, որպիսի այս հարկադիր պարապուրդի ժամանակահատվածը օգտագործվի հետագայում ավելորդ ժամավաճառությամբ չզբաղվելու ճառերին պատրաստվելու համար։ Մենք այդ ժամանակահատվածը օգտագործել ենք, չեմ կարողացել ամբողջությամբ հիմա պատրաստենք, քանի որ դեռևս հետո ներկայացրել են նյութեր, ցուցմունքներ, որոնք դեռ մենք չենք հասել վերլուծել, բայց որոշակի աշխատանքներ մենք կատարել ենք։
Այսինքն, եթե վաղը հայտարարվի դատական վիճաբանությունների փուլի
անցման, ձեր հարցին կարող եմ պատասխանել վաղը, թե ես այսօր երեկո մինչև վաղը դատականից ինչքան կհասցնեմ աշխատել, չեմ կարող ասել։
Այս հարցազրույցից առաջ եւ հետո էլ պաշտպանական կողմը լրացուցիչ ապացույցներ տեսանյութեր ներկայացրեց դատարանին, դրանց մի մասն ընդհանրապես քրական գործում չկար, սակայն պարզվեց, որ առանց դրա էլ մեղադրող կողմը կարող էր հրապարակել ճառը, վերլուծելու եւ աշխատելու անհրաժեշտություն պարզվեց չկար։ Մանավանդ որ ապացույցների ներկայացման ընթացքում Կորյուն Փիլոյանը շարունակ հայտարարություններով էր հանդես գալիս, թե տեսանյութերը որևէ առնչություն չունեն քննվող գործի հետ, կամ էլ փաստաբանների պարզաբանումներից հետո պնդում էր, թե նման բան չկա տեսանյութում, ահա մի դրվակ կողմերի երկխոսությունից։
Նշանառու կրակոցներ են եղել անձանց
նկատմամբ։ Դեմ անձի շաբաթի դեմ չեմ տեսնում։
Դա այն հատել են գայցով փաստը։ Ուղիղ է լիցեն։ Բակրակելով գալիս են, այն մարդիկ վիրավորին քաշտան։
Լավ, հասկանալի է, ձեր յուրաքանչյուրը դիզերտի հայտնեց։
Օրվա առաջին կեսին պաշտպանական կողմը ներկայացրել էր 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններին վերաբերող կադրեր։ Լուսինե Սահակյան։
Այսօր ըստ էության մենք ներկայացրեցինք այն ապացույցները, որոնք գրեթե հանրությանը ծանոթ չեն։ Մասնավորապես այդ ապացույցներով հիմնավորվում է օրինակ Մաշտոցի Պողոտայի վրա կատարվող իրադարձությունների մանրամասները, որ այրվող այդ մեքենաները, ոստիկանական մեքենաները, որ մեղադրող կողմը օգտագործում է եւ նշում է, որ իբրև թե զանգվածային անկարգության մասնակիցները հրկիզել են այդ ավտոմեքենաները, ջարդել են։ Հստակ հիմնավորվում է, որ մինչ այդ հրկիզման պահը ավտոմեքենաները բերում են այդ մասում, տեղադրվում են փողոցի գրեթե կենտրոնական հատվածում, բաց են անում դուռը, համապատասխան դիրքի են բերում այդ մեքենաները, եւ դրանից ամչապես հետո սկսվում է այդ մեքենաների ջարդը, ընդ որում այդ ջարդին մասնակցում է նաեւ զինվորական համազգեստով անձնավորություն։
Բացի դրանից, իշխանությունների անփոփոխ գործելավոճը ապացուցելու եւ համատություններ անելու նպատակով պաշտպանական կողմը ներկայացրեց նաեւ 2004 թվականի ապրիլի 12-ի իրադարձություններին վերաբերող կադրեր։ Երկու դեպքում էլ զայրա անունով հատուկ միջոց էր կիրառվել, երկու դեպքում էլ եղել էին վիրավորներ։
Տեսնվեցին կադրերը այդ վնասվածքների եւ նաեւ զինվորների կադրերը, այդ վնասվածքները նույնական են։
Մեղադրող Կորուն Փիլոյանի արձագանքը։
2004 թվականի դեպքերը եւ Պերմ քաղաքի տեղի ունեցած դեպքեր, ես չգիտեմ, այդպեսիկ իրոք եղել են, թե չեն եղել, քննվող քրեական գործի հետ ընդհանուր ոչինչ չունեն, չեն էլ կարող ունեն։ Փաստաբանը փորձագետ չի, որ բերի նույնացում անի դատարանի դահլիճում։ Սա բացարձակապես ապօրինի միջնորդություն էր եւ ոչինչ չտվող։
Իմ կարծիքը այլ է։ Այն ինչ որ մեղադրող կողմն է ներկայացրել դատարանին, դրանց հիմնական մասը առնչություն չունեն այս գործին, իսկ ինչ վերաբերում է մեր ներկայացրած ապացույցներին, մենք հիմնավորել ենք, որ դրանք իհարկե ուղիղ առնչություն ունեն այս գործի հետ։
Այդուամենայնիվ ներկայացված նյութերը կցվեցին գործին, իսկ դրանց գնահատականը կտրվի խորհրդակցական սենյակում։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպանները միջնորդեցին նաև հարցաքննել նոր վկաների, սակայն առանց մեղադրողների ներկայության։ Պահանջեցին նաև, որպեսզի պաշտպանվի վկաների անվտանգությունը եւ չհրապարակվի նրանց ինքնությունը, սակայն դատարանը չբավարարեց այս պայմանները։
Իհարկե դատան, քանի որ դատարանը արդեն իսկ նշեց, որ այլ միջոցներով պաշտպանել պաշտպանելու հնարավորություն չունի այդ անձանց, մենք այդ անձանց իհարկե չենք վկայակոչի, նրանց անունները, ազգանները իհարկե չենք տա, նրանց կյանքը վտանգելու իրավունք մենք չունենք։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ տնտեսական եւ սոցիալական խնդիրների մասին խոսենք։ Վերահսկիչ պալատի ղեկավարն է այսօր լրագրողներին ներկայացրել իրենց ուսումնասիրության հերթական արդյունքները։ Չարաշահումները չեն վերանում աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարությունից, դրանց պատճառով է նաեւ դադարեցվել մանկական շրջանավարտներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը։ Հայտնաբերված խախտումները համընկնում են հատկապես այն տարիների հետ, երբ նախարարությունը ղեկավարում էր դաշնակցական նախարար Աղվան Վարդանյանը։ Իրինա Հովանիսյանն է թեմային անդրադառնում։ Նա նաև մանկական նախկին սաներին է այսօր հանդիպել պետության կողմից նրանց հատկացված տներում։
Մանկատների շրջանավարտներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը այս տարի դադարեցված է, չնայած 2009-ի պետբյուջեում 301 միլիոն դրամ էր նախատեսված այդ նպատակով, սակայն ըստ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի գումարը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը այդպես էլ չի հատկացվել։ Բնականաբար բնակարաններն էլ չեն գնվել, գումարը հետ է գնացել պետբյուջե։ Իսկ հատկացումներ Զաքարյանի կարծիքով չեն արվել, որպեսզի չկրկնվեն բնակարանների գնման գործընթացում իրենց պալատի հայտնաբերած չարաշահումները, գործընթացը նոր հիմքերի վրա դնելու անհրաժեշտություն կա։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը մանկատան շրջանավարտներին բնակարաններով ապահովելու 2003 թվականից անցկացվող ծրագիրը որակեց ծախողված։
Ընդհանրապես այս ծրագիրը մենք համարում ենք ամենավատ ծրագրերից մեկը, որովհետև ոչ մի լավ բան այս ծրագրի մեջ ուղղակի չենք տեսել, բացարձակ իմաստով ասում եմ, ոչ մի լավ բան, սա ուղղակի ամոթ է, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
Հիշեցնեմ, կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի որոշմամբ մեկնարկեց մանկատան շրջանավարտներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը։ Մինչ օրս 507 շրջանավարտներից 153-ն են ստացել բնակարաններ, մնացածը անօթևան են, ընդ որում նրանցից 209-ը առաջնահերթ բնակ կարիքավոր են։ Չնայած նրան, որ սոցապ նախարարության և կառավարության նարընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության հետ կնքված երրակողմ պայմանագրերով նախ Սոկոլ Գրուպ ընկերություններ պարտավորվել 746 միլիոն դրամով 132 բնակարան ձեռք բերել, այնուհետև Արիած Գրուպ ընկերություններ կնքել 344 միլիոն դրամի բնակարանների գնման պայմանագիր, այնուհանդերձ բնակարանները, ինչպես պարզվել է, գնվել էին շուկայականից շատ բարձր գներով և հսկայական գումարներ փոշիացվել էին։ Իսկ թե ինչպիսին էին գնված բնակարանները, փորձեցինք ինքներս ճշտել, այցելելով 16 թաղամասի 16 շենքի նկուղային հարկ։ Այստեղ ծրագրով առաջինը բնակարան ստացած շրջանավարտներն են ապրում։ 7 ընտանիքներից 3-ն են մնացել շենքում, իրենց խոսքերով ճարահատյալ, մյուսները փախել են տարբեր տեղեր։ Միջազգ մտնելուն պես տեսանք խոնավությունից ճաքած առաստաղը, որտեղից երկինքը երևում էր, և բետոնե հատակներ ակնհայտ։
Մեծ պահեստա եղեսի, փոքր-փոքր սենյակ տեսեք ու բաժանեն ամենի ընտանիքը։
Ոչ դուռ ա եղել, ոչ պահարանի տեղ կա, խեղճն է ճուլանը կապե բանարը։ Հələ հոսանքները նայի, տրակելա, մտամ լավ տներ ենք տալի, խապես բերեց 7 ընտանիքին կոխեց ստեղ, մեկը թոքախտ կպավ, հենա, խեղճը նորա հիվանդանոցից դուս եկե։ Այս խոնավությունից թոքախտ կպավ, սունկա աճում տան մեջ, թույն ա արտադրում, այցավը տանեմ, կռիսները ելնում են ունիտազից, այն օրը մտել էին չագուճով լարել են, մտնում են, կրծում են այդ պլաստմասը, մտնում են խոլերանոց։ Ես էլ չեմ կարում, ցավը տանեմ, մլեկիկ բանեմ ցույց տալի, թատում ա պատը, նայեք թափում ա, ամեն օր ես գաճ եմ բացում։
Մանկատան շրջանավարտներն ասում էին, որ իրենց բոլոր ընկերներին էլ խաբել են ու ավերված տներ են տվել, չնայած, ինչպես նաև Իշխան Զաքարյաններ այսօր փաստում, կառավարության սահմանած պահանջներով պետությունը պարտավոր է եղել ապահովել նորմալ բնակարաններ՝ ջերուցված, կահավորված մարահատակով, լոգարանով։
Աբովյանի տները վատա, Էջմիածինի տները վատա, ու մինելի շտուն տվել են խոնավ, ոչ ջրերն ա նորմալ, ամբողջ օրը ջուր չես ունենում, դե ասում են էտա, սուտ են ասում, լափել են։
Սոկոլ Գրուպ և Արիած Գրուպ ընկերությունների նկատմամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, ըստ գլխավոր դատախազության տեղեկատվության, 500 միլիոն դրամից ավելի վնասը վերականգնվել է, սակայն հստակ որևէ տեղեկություն չկա մեղավորները քրեական պատասխանատվության ենթարկվել են, թե ոչ։ Սա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մի ծրագրի մասին։ Եվս 12.5 միլիոն դրամի խախտում վերահսկիչը արձանագրել է նախարարության այլ տարբեր ծրագրերում։ Նկատենք, որ Իշխան Զաքարյանի բացահայտումներն առավելապես վերաբերում են նախարարության անցյալ տարիների աշխատանքին։ Զաքարյանը հատուկ շեշտեց, որ նորանշանակ նախարար Մխիթար Մնացականյանը կապ չունի դրանց հետ, նա նոր է եկել։ Հիշեցնեմ, մինչև այս տարվա ապրիլ այս նախարարությունը կոալիցիոն կվոտայով ղեկավարում էին դաշնակցության ներկայացրած նախարարները, Հոյդայի ընդդիմություն դառնալուց հետո կվոտան տրվեց Բարգավաճ Հայաստանին։ Այս կուսակցությունից Գևորգ Պողոսյանը մի քանի ամիս աշխատեց, հետո Մխիթար Մնացականյանը նշանակվեց։ Այսինքն, վերահսկիչ պալատի նախագահը արդյոք դաշնակցական նախարարին է պատասխանատու համարում իր մատնանշած չարաշահումների համար, հարցրեցինք Իշխան Զաքարյանին։
Մենք քրեայիրավական բնույթի որակումներ երբեք չենք տալիս, դա մեր խնդիրը չէ։
Նորանշանակ նախարարին էլ հարցրեցինք, թե չարաշահումների բացահայտումից հետո նախարարության որևէ պաշտոնյա պաշտոնանք արվել է կամ ինքը մտադիր է դա անել։
Այդ ուղղակի պաշտոնյաներից որևէ մեկը պաշտոնանք արվել է, եւ դուք մտադիր եք
որևէ մեկին։ Ես կարծում եմ, որ պետք է առաջերտին մարդուն տալ շանս, ասելով, որ պահանջները փոխվել են։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր էներգետիկի օրն է, և իրենց մասնագիտական տոննի փրեվառիթ օգտագործելով գերատեսչության ղեկավարը նաև տարեկան աշխատանքն է ամփոփել։ Ամեն ինչ անում ենք, որ զսպենք գազի գնի թանկացումը, այսօր հայտարարել է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Իհարկե, մոտավորապես նույնատիպ գնահատականներ ամեն տարի հնչում են ու համարյա ամեն տարի էլ նրանք չեն կարողանում զսպել այդ թանկացումները, բայց խոստումն այսօր էլ է հնչել։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը, նա կներկայացնի նախարարի մյուս գնահատականները։
Ռուսաստանը վերջին մի քանի տարում հետևողականորեն բարձրացնում է Հայաստան մատակարվող գազի սակագինը, որպես պատճառ բերելով այն փաստարկը, թե նախկինում այն զգալիորեն ցածր է եղել գազի շուկայական գնից։ Թանկացումների առումով բացառություն չէր նաև այս տարին։ Ապրիլի 1-ից բնակչությանը մատակարվող գազի սակագինը 1 խորանարդ մետրի համար սահմանվեց 96 դրամ, նախկին 84-ի փոխարեն։ Որպես հետևանք ցերեկային ժամային օգտագործող էլեկտրաէներգիայի համար սպարողները այժմ վճարում են 1 կիլովատի համար 30 դրամ, նախկինում գանձվող 25 դրամի փոխարեն։ Ինչպես այսօր հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը, Հայաստանի կառավարությունը փորձելու է անել այնպես, որպեսզի սպարողների համար էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի ներկայիս գինը պահպանվի և հաջորդ տարի չթանկանա, սակայն կհաջողի թե ոչ, դեռ վաղ է խոսել։
Ռուսական կողմը արդեն հայտարարել է գազի գինը և այս պահին հաշվարկներն են գնում, ուսումնասիրություններն են գնում, թե ինչպիսի ազդեցություն դա կունենա ամբողջ էներգահամակարգի վրա, այդ թվում նաև էլեկտրոէներգիայի սակագնի վրա։ Իհարկե ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հնարավորության սահմաններում պահպանենք գործող սակագինը։ Ինձ թվում է մենք ճանապարհները կգտնենք դրա։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի համար բնական գազը հաջորդ տարվա ապրիլի 1-ից կթանկանա շուրջ 17%-ով, 1000 խանարդ մետրը կազմելու է $180։ Հայ-ռուս գազարդի և Գազպրոմի միջև դեռ 2008-ին կնքված պայմանագրով գազի գինը պետք է կազմեր $200 և փաստացի Գազպրոմը համաձայնել է իջեցնել Հայաստանին մատակարվող գազի գինը։ Ռուսաստանի այս քայլը մամուլը բացատրեց Հայաստանի կառավարության որոշմամբ, ըստ որի հայկական նոր ատոմակայանի էներգաբլոկի ռեակտորը լինելու է ռուսական, իսկ կառուցումն իրականացնող ընկերությունը համատեղ։
Գազի գները դրա հետ որևիցե կապ չունեն և երբեք որևիցե բանակության ընթացքում նման ձևակերպում չի եղել, որպեսզի ասենք մեկը մյուսի հետ կապված է, դա այդպես չէ։
Իսկ ռուսական ռեակտորի ընտրությունը, ըստ Արմեն Մովսիսյանի, պայմանավորված է 1 հանգամանքով։
Բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այսօր աշխարհում ամենալավագույն ռեակտորը և ամենամեծ կյանքի ճանապարհ անցած ու փորձված ռեակտորը դա ռուսական ռեակտորներն են։ Նպատակը դա է, ոչ թե այլ ինչ-որ խնդիրներ։
Մեծամորին նոր էներգաբլոկի շինարարությունը նախնական գնահատականներով կազմելու է շուրջ $4 միլիարդ, իսկ վերջնական գումարը կպարզվի նախագծման աշխատանքների ավարտից հետո միայն։ Հարցին, թե որտեղից հնարավոր կլինի հայթայթել այդ գումարը, նախարարը արձագանքեց.
Ընդունել ենք օրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ատոմակայանը կարող է լինել ոչ միայն պետության սեփականությունը, այլև ցանկացած երկիր կարող է կամ ընկերություն կարող է մասնակցություն ունենալ Հայաստանում ատոմակայանի կառուցմանը և բաժնետեր լինել այնտեղ։ Ատոմակայանը դա բիզնես կառույց է, այսինքն ինքը շահույթ ստեղծող ընկերություն է լինելու, հետևաբար շատերը շահագրգռված կլինեն, որպեսզի իրենց ֆինանսական միջոցները տեղադրեն ատոմակայանում, որպեսզի լրացուցիչ շահույթներ ստանան։
Ասաց Արմեն Մովսիսյանը, շեշտելով, թե այս հարցում մասնավորապես Թուրքիայի կողմից որևէ կոնկրետ հետաքրքրություն առայժմ չկա։ Ի դեպ Թուրքիայի մասին, այս տարվա ապրիլի 1-ից Հայաստանը պետք է էլեկտրաէներգիա արտահաներ այդ երկիր, սակայն մինչ այժմ շոշափելի արդյունք չկա։ Հոկտեմբերին Ցյուրիխում հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո թվում էր, թե որոշակի աշխուժացում կլինի։ Հայաստան այցելեցին թուրքական մի քանի էներգետիկ ընկերությունների ներկայացուցիչներ, սակայն առաջընթաց չարձանագրվեց։ Բանակցությունները այժմ էլ շարունակվում են։ Մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ աշխատելու։ Թուրքական էներգետիկ համակարգը Հայաստանի համար բավական լավ շուկա է, այսօր նշեց Արմեն Մովսիսյանը, միաժամանակ հաստատելով, որ այդ հարցում միակ խոչընդոտը քաղաքական է։
Հայկական կողմը ամբողջովին պատրաստ է դրան, թուրքական կողմում են խնդիրները և մենք սպասում ենք, որ այդ խնդիրները լուծում կստանան։ Տնտեսական, տեխնիկական որևիցե խնդիր այստեղ չկա։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներդային Ղարաբաղում այսօր կառավարությունն են իսկ գումարել հիմնականում մարդկանց սոցիալական խնդիրներին, անդրադառնալով Ստեփանակերտից Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում անհրամասները։
Ներդային Ղարաբաղի կառավարության այսօրվա նիստի ամենակարևոր նորությունն այն էր, որ լրագրողները հնարավորություն ունեցան ձայնագրել նիստը, մինչ այժմ տեխնիկական անսարքությունների պատճառով ձայնագրություն անելն անհնար էր։ Վարչապետ Տարա Հարությունյանի գլխավորած կառավարության նիստին այսօր նախարարների փոխարեն հիմնականում ներկայացել էին փոխնախարարները։ Սոցիալական ապահովության փոխնախարար Լենստոն Ղուլյանը ներկայացրեց որոշում, ըստ որի գիշերօթիկ հաստատություններում սովորողներին կտրվի 2-ից 3000-ական դրամ գրենական պիտույքների ձեռքբերման նպատակով։
Սովորողական ապահովությունը առաջարկում է գիշերօթիկ հաստատություն խնամող դպրոց աճային բոլոր երեխաներին ապահովել ազնական մանր ծախսերը կատարելու համար անհրաժեշտ գումարներ։ 7-18 տարեկան երեխաների կարամարդել ամսական 2000-ական դրամ, 15-18 տարեկան երեխաներին 3000 դրամ։ Նախկին համակարգած արտահանումը տրամադրում է երկու հոգեվորական ծառայություն, որը գտնվում է գիշերօթիկ հաստատությունում։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է երեխաների խնամքի և պաշտպանության երկու գիշերօթիկ հաստատություններ՝ Բերձորում և Ստեփանակերտում։ Ըստ սոցիալական ապահովության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի տրամադրած տվյալների, թվով 50 երեխաներ ապրում և սովորում են այդ հաստատություններում։ Սոցիալ նախարարության ներկայացրած մեկ այլ որոշման համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող երկու և ավելի զոհ ունեցող ընտանիքի ծնողն այսուհետ մեկ զոհվածի հաշվով կստանա 15,000 դրամ։ Պարզվում է, որ սոցիալ նախարարությունը ծնողացելով ի նկատի ուներ միայն մորը, բայց վարչապետ Արահարությունյանը հիշեցրեց, որ հայրն էլ է համարվում ծնող։
Այսինքն ծնող հասկացողություն դա միայն մայրը, չէ՞։ Հա, հայրը դա, եթե այդպես է, պետք է նաև հայրը ուտի
այդ։ Դե որ այդպես է, հայրը ուտի, այսինքն ստեղ խնդիրներ կա, պետք է նախ այդ ումանեն քիսե։
Լեռնային Ղարաբաղում երկու և ավելի զոհ ունեցող ընտանիքների թիվը 138 է։ Մինչ այժմ զոհվածների ծնողները նման նպաստ չէին ստանում։ Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով կառավարությունը որոշել է ընտանիքում երկրորդ երեխայի ծնունդով 100,000-ով ավելացնել երեխային հատկացվող գումարը։ Նախկինում այդ գումարը 100,000 դրամ էր։ Բացի այս որոշումներից, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն անդրադարձավ նաև այլ հարցերի։ Օրինակ, այսուհետ Լեռնային Ղարաբաղից վայրի բույսեր ու կենդանիներ արտահանելը կվերահսկվի, բայց շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների պաշտպանության վարչությունը դեռևս չգիտե, թե ինչպես է վերահսկվելու, օրինակ, ժենգյալով հացի համար կանաչեղենի տեղափոխումը։ Լուսինե Մուսայլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ճապոնական կառավարությունը որերորդ անգամ դրամական օգնություն է տրամադրում մեր մշակութային օջախներին դրամաշնորհի տեսքով։ Սա արդեն 5-րդ հատկացումն է, 300,000 դոլարի վերականգնողական սարքավորումներ են տրամադրվել այս անգամ ազգային պատկերասրահին։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահում պահպանվող 25,000 արվեստի գործերից 12,000 ստեղծագործություն ներկայումս վերականգնման կարիք ունի, բայց պատկերասրահը չունի համապատասխան բարձրորակ տեխնիկական սարքավորումներ վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու համար, և ահա ճապոնական կառավարության տրամադրած մշակութային դրամաշնորհի միջոցով շուրջ 29 միլիոն իեն, որ հավասար է 310,000 ամերիկյան դոլարի, հնարավոր կդառնա վերականգնել արվեստի այդ գործերը, քանի որ ճապոնական կառավարությունը այդ գումարի չափով ազգային պատկերասրահին դրամադրի ժամանակակից ամենատարբեր տեսակի տեխնիկական սարքավորումներ՝ ցուցադրանմուշների ֆիզիկա-քիմիական, ռենգեն և այլ կարգի ուսումնասիրություններ անցկացնելու, նաև վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Այսօր Մշակույթի նախարարությունում Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը և ճապոնական կառավարության կողմից Ուզբեկստանում Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության գլխավոր ներկայացուցիչ Յուկիհիկո Էջիրին ստորագրեցին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածուների վերականգնման համար սարքավորումների վերազինման ծրագրի դրամաշնորային համաձայնագիրը, որով նախատեսված է մասնավորապես պատկերասրահի գեղանկարների վերականգնումը և փայտյա նմուշների վերականգնման արհեստանոցի համար սարքավորումների ձեռքբերումը։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Յուկիհիկո Էջիրին ասաց, որ Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալությունը ՋԱԻԿ-ն Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից ի վեր աջակցել է Հայաստանին ամենատարբեր բնագավառներում, այդվում և մշակութային։ Նա հույս հայտնեց նաև, որ նման ծրագրերը մեծապես կնպաստեն երկու երկրների երկրորդների առավել սերտացմանն ու առավել ջերմ հարաբերությունների ստեղծմանը։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը հիշեցրեց, որ այս համաձայնագիրն արդեն 5-րդն է մշակույթի ոլորտում։ Մինչ այս ՋԱԻԿ-ի տրամադրած դրամաշնորհերի միջոցով երաժշտական գործիքներ ու սարքավորումներ են ձեռքբերվել Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համար, օպերային թատրոնը ևս ժամանակակից ձայնային սարքավորումներ է ստացել, ծրագրերի վերականգնման սարքավորումներ է ստացել Մաշտոցի անվան հին ծրագրերի ինստիտուտը Մատենադեանը և Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը ևս ճապոնական կառավարության այս դրամաշնորհով հագեցել է ձայնային սարքավորումներով։
Պատական չէ, որ հենց պետական պատկերասրահն է ստանում այս նոր մասաբաժինը այդ նվիրատվության, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեզանում վերջին երկու գոնե տարիներին որդե գրված այն քաղաքականությունը, որ մենք պետք է մաքսիմալ կարողանանք պահպանենք մեր մշակութային արժեքները, և մասնավորապես պետական պատկերասրահը, որ արդեն 4-րդ ամիսն է կատարում է բոլոր մշակութային արժեքների վերահաշվառումը։
Հասմիկ Պողոսյանը նշեց նաև, որ բացի Ճապոնիայից ներկայումս այլ երկրների հետ էլ մշակութային համագործակցության նման ծրագրեր են իրականացվում, մասնավորապես իտալացի մասնագետների կողմից արդեն սկսված վերականգնողական աշխատանքներից բացի նախատեսվում է կրկին իտալացիների շնորհիվ մշակութային արժեքների երկու վերականգնողական խոշոր կենտրոն հիմնել ազգային պատկերասրահում։ Արվեստի գործերի վերականգնման համար իհարկե շատ կարևոր են տեխնիկական սարքավորումներ, բայց շատ կարևոր են նաև մասնագետները, որոնց կարիքը Հայաստանը շատ ունի, և այդ առումով Իտալիայի հետ համագործակցության շնորհիվ էլ շուտով կունենանք նաև խիստ մասնագիտացված ռեստավրատորներ։
Շատ անգամ ռեստավրացիոն աշխատանքները կատարելիս մենք կամ դրսից մասնագետներ ենք հրավիրում, կամ մենք մեր մշակութային արժեքները ստիպված արտահանում ենք այլ երկրներ վերանորոգելու և վերադարձնելու։ Եվ 2010-ին մենք սկսում ենք մի քանի տեղեր, ուրեմն Էրեբունի թանգարանում, դա որնանկարների վերականգնման կենտրոնն է, պետական պատկերասրահի բազայի վրա, դա մշակութային տարբեր բնույթի արժեքների վերականգնման կենտրոնը, մեր միավորված ՓԲ-ի վրա, բազայի վրա հուշարձանների վերականգնման կենտրոնը։
Նույնիսկ ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավուն Միրզոյանը հավաստիացրեց, որ ազգային պատկերասրահում նաև Հայաստանի տարբեր թանգարներում պահվող և վերականգնման կարիք ունեցող հայկական ու համաշխարհային արվեստի գլուխգործոցները հավուր պատշաճի ռեստավրացիայի կենթարկվեն և կպահպանվեն հետագա սերունդների համար։
Միայն թանգարանային աշխատողները կարող են հասկանալ, ինչ քայլ էր սա և ինչ նշանակություն պետք է ունենա ազգային պատկերասրահի ռեստավրացիայի համար և ոչ թե միայն ազգային պատկերասրահի, ողջ հանրապետության։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, թողարկման վերջում տեղեկացնեմ, որ ավարտվել է Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրական ճառի հրապարակումը։ Մեղադրողները Նիկոլի համար պահանջել են 8 տարվա ազատազրկում։ Հիշեցնեմ նրան մեղադրանքի առաջադրված քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածների զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով։ Հաջորդը պաշտպանական ճառի հերթն է։ Մեզ հատկացված եթերաժամը սպառված է այն Վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ցտեսություն։